kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Big family talaga siya. So, para lang kaming nasa baryo din na nagtutulungan.
Matapos ang ilang taong paninilbihan sa Filipino community ng kanyang mga kapatid, ang 50-anyos na ngayong si Emily Barbato ang nangunguna sa pag-organisa ng mga kaganapan sa Filipino community sa Newman na bahagi ng Pilbara Region sa Western Australia. Ang grupo ay kinilalang Filipino Association of Newman. At ang pag-organisa at pakikipag-ugnayan sa mga kababayan ang siya ring hilig kahit pa noong kanyang kabataan.
Hindi ako ganong naglalabas pero kasi nga maliit lang ang community namin, pag nagkita-kita kami dyan sa labas, nag-ano rin sila sa akin. Kumbaga, nag-confide yung mga tao sa akin din na, ate, anong gagawin natin? So, yun, kaya lagi rin nila akong sinasabihan na, ate, baka naman pwedeng mag-organize tayo ng ganito, ganon. Tapos ako naman din, okay, sabi ko, willing naman ako lagi. Kasi kumbaga, for the community, I'm always willing to be there to help them. It doesn't matter kung personal man yan or for everyone. Basta, sabi ko sa kanila, basta makakayanan kong to help you, I will help you. So, I think that's actually my nature. Yung feeling, masaya.
Ang Newman ay kilalang modern mining town. Kaya kwento ni Emily, para silang isang pamilya, lalo na tuwing Pasko at pagdiriwang ng Independence Day.
We are all happy in a small community na nagtutulungan at syempre, normally, syempre, pag Christmas, parang sa Pinas, ano tayo, masaya, nasa mga pamilya natin. Tapos, syempre dito, marami rin mga umuwi ng Pasko, pero dito naman din, pag nandito lang kami din, kumbaga yung spirit ng Christmas, kung mayroon kaming ganitong okasyon, na-feel namin kahit malayo kami sa aming pamilya or sa Pilipinas, we feel like, oy, ganun pa rin. Kumbaga magagawa pa rin natin yung ginagawa natin sa Pinas kahit wala tayo sa Pinas.
Sabi pa nito, ang kanilang pagsasama-sama ay paraan din ng komunidad para maibsan ang pangungulila sa pamilya sa Pilipinas, lalo na nilang bago sa lugar.
I try to mingle with them because syempre mas mahirap sa kanila kasi once may family na kararating lang dito tapos in Newman kasi iba yung community. Kasi more on mga people trabaho tapos as in mainit dito, sobrang init. At the moment we like 42, 43 degrees. So yung ano mo, yung homesickness mo, parang hirap. Wala kang masyadong outlet dito na kagaya sa city na mayroong kapupuntang sinihan. So dito wala. So very limited yung mga access ng mga luxuries dito. So parang yung community, doon lang talaga kami nagkakaroon ng time na oh, 'di ba? Nawawala yung homesickness natin kasi okay, may party si Ate ganito, magluluto tayo ng ganito. So parang yung feel ng Pinoy nandun pa rin. So magluluto pa rin kami ng mga Pinoy foods, yung aming mga events, we try to actually do things what we used to do in Philippines before. Mga bayanihan, maglilitsyon kami, things like that. Pati po yung mga bata, sinasabi ko rin sa kanila, okay, maglaro tayo ng piko, ng Chinese garter. We still promote those. Pag meron kami mga events, I try to introduce sa mga bata kung ano yung mga laro namin ng mga bata kami. So, hindi nila makakalimutan.
Dagdag nito, para mas madaling ma-reach out ang mga Pinoy, ang mga nanay sa komunidad ay may sariling group chat at sila na rin mismo ang nagtutulungan.
Meron kaming Facebook group, tapos meron din kaming mga mami, meron din kaming chat group and stuff like that. So, kung ano yung mo, kailangan ni ano ng ganito or nagtitinda si ano ng ganito. So, okay, dito tayo, meron tayong Facebook group dito, may chat tayo. So, doon kami nag-communicate. Maano lang yung mga boredom ng mga mother or to help them what else they need kung hindi sila makalabas or kung yung mga iba rin hindi nakakapag-drive. So I try to ask them, okay, just let me know anong gusto mo pag nasa bahay ako, baka pwede kitang pick-upin o anong gusto mo sa shop, things like that.
Dahil sa layo ng Newman sa Perth, ang kabisera ng Western Australia, naaabot sa halos 13 oras na biyahe gamit ang sasakyan. Naging hobby na ng maraming kababaihan ang vegetable garden, tulad ni Emily.
Wala kasing masyadong shop dito. We only have Woolies and IGA. Tapos syempre tayo mga Pinoy, gusto rin natin ng, alam mo yun, may ampalaya, may sitaw tayo dyan, may talong tayo dyan. So we cannot access those kind of veggies every day. Kasi nga, limited siya. It's either meron man dyan, masyadong mahal. So, ang sabi ko, okay, I will try to garden. Tapos sabi nila, yung iron ore daw, healthy. Kumbaga parang maano sa mineral, diba? So, ngayon, nag-start akong mag-garden kasi nga, firstly, sabi ko, pag minsan bumibili kami sa shop, galing pa ng kung saan yung mga delivery, matagal bago dumating sa Newman. So, mostly, hindi fresh yung mga dumadating dito sa amin. Ngayon, ang tanim ko, meron akong sitaw, meron akong talong, which, tapos meron akong ampalaya, may mga kamatis, meron din kaming malunggay.
Bagamat malayo ang Newman sa malalaking syudad sa Australia, maraming oportunidad dito kung trabaho sa minahan ang pag-uusapan.
At saka dito sa Newman din, para kang nasa disyerto kasi mining town siya. Small town lang siya pero ang mining dito is iron ore. So may BHP, may Rio Tinto iron ores dito na mine. Tapos mayroong FMG, mayroong Roy Hill. So siguro mga kulang-kulang 20 mining companies. Pag galing ka ng Perth, pupunta ka ng Newman, magdadrive ka. So, madadaanan mo lahat ng mga gold mine, iron ore, at saka iba pang mga minings dito. So, maano siya, maluwag talaga siya.
Hindi din biro ang mga benepisyo kapag nagtrabaho sa minahan. Kaya sabi nito, hindi lang Pinoy ang dagsa dito.
Pag ang mga trabaho ay nasa mining, normally, mayroon silang libreng pabahay, libre ang kuryente. So, it doesn't matter, as I said to you, kung mainit. So, ang mga air condition ng bahay, tig-isa-isa in every room. Kasi talagang mainit. So, it's either 24 hours ang aircon mo kasi hindi pwedeng hindi 24 hours kung nasa bahay ka lang. So, ang bibilhin mo lang is your, syempre yung mga pagkain ninyo. So, ang ginagawa naman ng mga mamis, pag meron silang, depende kung meron silang mga maliliit, obviously, hindi sila makakapagtrabaho ng full-time, but pwede rin silang magtrabaho kung yung mga asawa nila is magde-day off if they want to go out naman na, kumbaga, syempre, matatied up sila sa bahay. Kung nag-day off naman yung asawa nila, pwede naman silang mag-full-time dyan sa shop o sa cleaning kasi syempre yung mga hotels din dito, kailangan din nilang maraming cleaners sa mga hotel, sa kitchen, everything. So, unlimited ang trabaho. Ang trabaho kasi dito, 24 hours, 365 days per year sa mining, walang tigil yan. So, ang shifting sa mining is iba-iba rin. Kasi meron mga nakatira dito at meron din mga fly-in, fly-out.
Silang mga skilled workers sa minahan ay mayroong ibang klaseng schedule o roster sa trabaho.
Meron silang tinatawag na lifestyle roster. So, mag-work sila ng 5 days, tapos mag-day off sila ng 4 days. Tapos, when they go back to work, mag-night shift sila ng 5 days. Tapos magde-day off na naman sila ng 4 days. So alternate yun. Yung iba naman, meron silang 1 week on o kaya 1 week off. Or yung iba naman, 2 weeks na work tapos 1 week na off. So there's a lot of shift na kung ano yung mas maganda sa kanila. Pag nagpunta ka dito, maganda yung pasahod nila kasi syempre, kumbaga we are in a remote area.
Kasama sa in-demand na trabaho, ang mga welder, mekaniko, chef at iba pang trabaho sa restaurant at hotels.
Yung sahod nila is a good salary dito. Basta ano ka lang, magtiyaga ka lang talaga kasi sa init, syempre. Tapos yung mga mekaniko, ganun din as I said, maraming mga privileges. Pero pag hindi naman sila sa mining, nandito naman sila sa contractors ng mining. So, maganda rin yung mga opportunity nila kasi, kumbaga, binibigyan din sila ng mga percentage. Kasi syempre, kung magrerenta ka dito, masyadong mahal ang renta. So, ang ibang company, nagbibigay sila ng pabaha. Yung iba naman hindi, but nagbibigay sila ng living allowance or housing allowance. Maraming chef dito, mostly mga Pinoy ang mga chef dito sa restaurant, which is I'm really really proud of them kasi nandito kami sa isang maliit na community, malayo, remote, but sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang mga restaurant dito sa hotel ay masarap silang magluto. Kasi kahit hindi man ako Pinoy, kahit yung ibang lahi, kahit yung mga puti, ano, saludo sila sa mga chef na Pinoy dito sa Newman. So, I'm so proud of them as well. At saka, very hardworking talaga sila. Yung ibang mga tao dito, mayroon dalawa, tatlong trabaho nila. So, it's just depends on you, how are you going to handle your money, Sheila.
Sa ngayon, tinatayang nasa halos 300 na mga Pilipino ang naninirahan sa Newman. Ayon sa ulat, ang Australia ang pinakamalaking producer ng iron ore sa buong mundo na umaabot sa 944.1 milyong tonelada noong 2022. At ang Western Australia ang pangunahing pinagmumula nito na nag-aambag ng 98.9% ng kabuuang produksyon ng iron ore sa bansa, kaya bilyong-bilyong dolyar ang naaambag nito sa kaban ng bansa. Sa pahayag din ng Australian Bureau of Statistics, ang pagmimina ang may pinakamataas na sahod sa lahat ng industriya sa Australia, na 61% na mas mataas kumpara sa karaniwang kita ng bansa.
I won't say maraming pera dito, I won't say walang pera dito, but it's how you handle your money. Pag marunong ka mag-handle ng money, marami kang maipon na pera.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.